Nädala Kaja. Intervjuud.
Tere, head kuulajad! Nädala Kaja on teie ees kuue intervjuuga Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 2022. Aasta septembrikuu viimasest täisnädalast. Hommikutoimetajad Laura Jõgar ja Rauno Veri toovad meieni ühe 75. Sünnipäeva ja piiblilugemise laagrite 20. aastapäeva kõneluse. Juttu tuleb ka videopiibli koostamisest. Teeme tagasivaate Eesti Kirikute Nõukogu 33. tööaastale senise täitevsekretäri pilgu läbi ning räägime sel nädalavahetusel toimuvast kultuuriloopäevast prohvet Maltsveti 210. sünniaastapäeval ning lõppeval nädalal toimunud Eesti kaplanite kokkusaamisest. Kõige esmalt aga on edasi anda juubeliõnnitlused Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku emeriitpiiskopile Einar Soonele.
Palju õnne 75. sünnipäeval piiskop Einar Soone.
Suur tänu.
Täna Pereraadio hommiku palvuses Meelis Malk pidas teid mitut puhku hea sõnaga meeles ja üks neist tema meenutustest oli see, kuidas te õpetasite kunagi teda andma armulauda. Kas teil tuleb enda kogemustest meelde keegi, kes on teid teie eluteel õpetanud niisama selgelt, et see teil praegu meelde tuleb?
No küllap on neid juhendajaid olnud päris mitmeid ja oleneb, kas on tegemist teoreetiliste ainetega teoloogias või on praktiliste kogemuste jagamisel. Nii et ma võiksin küll nimetada erinevaid nimesid, aga võib-olla mõni jääks siis nimetamata. Nii et ma olen kõikidele nendele tänulikud, kes on mind elu jooksul juhendanud ja õpetanud oma kogemusi jaganud.
Kas 75 tundub teile suur number, väike number või on see paras?
No pühakirja järgi ongi see üks piir. Inimese elu iga mõõdetakse aastatega ja 70, mis üle selle vanemad kolleegid alati nagu rõhutasid, see on juba Jumala maa. Nii et kuidas võtta? Ühelt poolt on see tänutunne, et nii kaua on aastaid jagatud ja veel suurem tänu, kui on rohkem aastaid kogunenud.
Meelis Malk ütles täna Pereraadio hommiku palvuses, et kord olite tema kirikusse jõudnud nii, et te olite lihtsalt autoga Eestimaa sõitmas. Kas ka praegu on teil nii palju terviste peale hakkamist, et te saate autoga teha sellised retki mööda Eestimaad?
Jaa, ma olen ikkagi huvi tunnud Eestimaa koguduste ja kiriku elu vastu. Mul on võimalus olnud ka sellel suvel ringi sõita ja kirikuid külastada. Eestimaa on ju väga ilus maa, mida tasub ikkagi jälle neid kohti külastada, uuesti vaadata, kui palju on muutunud. Ja muidugi need arhitektuuri tähised, mida juba kaugelt on näha tornid silmates, siis muidugi see on väga hea võimalus ka nende inimestega kokku saada, kes seal elavad, kes seal töötavad. Nii et jaa, mul on olnud see võimalus.
Einar Soonega peab täna 75. sünnipäeva jätkama temaga sünnipäeva juttu. Ja kui vaatate oma elule tagasi, siis kas oskate öelda hetke, mil te olite kõige õnnelikum?
Mul on jäänud meelde ühest televisioonisaatest, kus maestro Eri Kras ütles, et igal hommikul, kui ta üles ärkab ja näeb, et ta on elus, siis ta on väga rõõmus. Nii et ma võiksin tema kogemusega ühineda ja ütelda, et iga päev on olnud täis rõõme ja muidugi need vahetuvad tihti ka murega, raskustega, aga iga päev on see päev, mis on kingitus ja ma olen selle üle rõõmus.
Kas tuleb meelde ka see päev, mis võib-olla oli kõige raskem?
No võib-olla nii on raske ka välja tuua, mis on kõige raskem. Võib-olla see, et kui töökoormus oli hästi suureks paisunud, et siis ei jõua kõike asju ära teha ja võib-olla ei saanud enam undki silma, et see mure oli nagu võibolla raskusi esile tuues, ei olegi võibolla oluline see, missugune konkreetne sündmus või mure ees ootas, aga küllap neid oli ka elus ikkagi palju.
Heina Soone, tuleme tänase sünnipäeva juurde. Mis oli kõige esimene sünnipäeva õnne soov teile täna?
No see oligi nüüd pereraadio poolt. Hommikul ma vaatasin ka meili, oli üks hea sõber, kes oli saatnud juba tervituse.
Veider, aga küsida ikka võib, mida te ise endale 75. sünnipäevaks sooviksite?
No see 75 on üks meelde tuletus, et sa oled nii kaua siin ilmas elanud ja võin olla tänulikud nii vanematele kui kaasteelistele, olgu need siis oma pereringis, olgu need kolleegid läbi erinevate aastate. Ja sellepärast ma ei tähtsustaks just seda konkreetset päeva, mille osas ma võibolla endale sooviksin, on ikkagi esiteks see, et looja oleks ikka saatmas, teiseks, et oleksid head lähedased inimesed, kellega saab suhelda ja muidugi ka tervist ja jaksu, sest ma olin ka arstide käel siin alles hiljuti ja olen ka nendele tänulikud, et see tervis on võimaldanud mul ikkagi ka inimestega suhelda ja päevast rõõmu tunda.
Piiskop Einar Soone peab täna 75. sünnipäeva. Ma väga tänan teid selle hommikuse jutuajamise eest. Soovin teile head tervist ja palju jumala õnnistust ja lõpetuseks. Palun teilt ühte head soovi meie raadiokuulajatele tänase päeva algusesse.
Raadiokuulajatele sooviksin rõõmsat meelt selles rahutus ja ebakindlas maailmas, kus on jumala arm. Seal on ka inimesel rahu südames ja rõõm silmades. Tänu kõikidele kuulejatele.
Aitäh teile, palju õnne sünnipäevaks ja palju jumala õnnistusi.
Aitäh teile.
Nädala kaja.
Sel laupäeval tähistatakse piiblilugemise laagri 20. tegevusaastat ja meil on kuuldel avatud piibliühingu tegevjuht Mari Vahermägi. Alustuseks, kui palju piiblilugemise laagreid umbes nende 20 aasta jooksul toimunud on?
Oi. Ja esimene vastus oleks lugematu arv võib-olla. Et ma tegelikult ei ole seda kokku lugenud, aga arvestades, et no ma pakun, et kuskil sadakond võib-olla tuleb kokku.
Seda on ikka päris palju. Milline on piiblilugemise laagrite sünnilugu?
See on omamoodi selline huvitav lugu, et kaua aega oli teadmine, et selline sisemine sund, et midagi, et tuleb hakata nagu tegema, aga seda vormi ei olnud, aga siis jumal juhtis kokku kaks inimest. Üks ütles, et tahaks teha laagreid ja oleks mõtteid, mis see peaks sisu poolest olema, aga no võt ei tea, kuidas organiseerida seda asja ja teine siis ütles, et aga jah, tahaks väga ka, aga et ma teaks, kuidas organiseerida, aga sisu poolest ei ole veel nagu häid mõtteid. No, kaks inimest olid siis Pille Havakats ja mina ise ja siis panime need mõtted ja igatsused ja soovid kokku ja sealt sündis esimene laager. Ja neid tegelikult rahvusvaheliselt ja ülemaailmselt tehakse avatud piibliühingu raames väga palju erinevat formaati laagreid. Aga see, mida me tookord otsisime, oli see, et mis peaks olema see Eesti asi nii-öelda, see, mida Eesti vajab, mida Eesti lapsed vajavad. Ja kuna Pille oli tookord ka EKP Liidu laste ja noorte töö sees ja aitas seal kaasa väga tugevalt, et siis oli nagu hea ülevaade ka sellest, et mis need probleemid või mis need vajadused võiksid olla. Et eks ta niimoodi vaikselt kujunes ja sündis.
Milline on siis Eesti piiblilugemise laagrite formaat?
No meil on päris mitmeid selliseid elemente, mis aegade jooksul on välja kujunenud. Meil on oma eetus, aga ütleme selleni, üks põhijooni on see, et see on noortelt noortele ja meie sihtgrupiks on enamasti need lapsed ja noored, kes hakkavad välja kasvama pühapäeva koolist ja see on üks selline keeruline iga, kus paljud noored tegelikult kukuvad kogudusest välja, sest et üks põhjus on see, et nende jumala pilt nagu ei kasva koos nendega või see jääb kuidagi vahest sellisele pühapäevakooli arusaamise tasemele. Ja siis, kui tulevad need raskemad teismelise aastat, siis äkki võib noor inimene mõnel hetkel tajuda, et ma ei tea, kas ma ikka usun veel või kas ma tahan edasi minna või kuidagi see sinnamaani vanematega koos käidud kiriku tee muutub äkki selliseks, et kas ma ikka tahan nüüd minna, et on muud ja huvitavamad asjad. Ja see oli siis üks eesmärk, et me nagu aitaksime seda silda ehitada, et ikkagi noor inimene ka peale pühapäevakooli lõpetamist jõuaks siis ja noorte tööst läbimine ta jääks ja jõuaks kogudusse. Aga teine oli see, et ega piibli lugemisega, kui me tolle ajal alustasime, polnud nagu head lood, ei laste ega ka täiskasvanute osas, et see protsent on ju praegugi äärmiselt väike, kes igapäevaselt piiblit loevad ja siis ikkagi parim variant on alustada võimalikult vara ja me püüdsime siis leida neid mooduseid, kuidas piibel avada, et esimene kogemus oleks selline innustav ja julgustav ja tegiks selline harjumus juba ja oskus, sest et noh, eriti tänapäeval, aga juba ka tollal piibel oli ikkagi väga teissugune raamat, piibilood olid tuttavad, aga mida nende lugudega teha ja kuidas, noh, miks ma peaksin lugema midagi, mis on pisikeses kirjas, pilte pole väga teisest kultuurist räägib, millest ma aru ei saa, et seal on väga palju selliseid väljakutseid ka noorema lapse jaoks.
Kuidas motiveerite siis lapsi piiblit avama ja seda lugema?
No piibli avamise ja lugemise kõige suurem motivatsioon on, kui sa kohtud siis Jumala sõnaga lihas ehk Jeesusega, kui selle lugemise käigus tekib see kohtumine Jumalaga. Kui ma tegelikult loen kas mingit lugu või mingisuguseid mingit teksti ja see äkki hakkab mind kõnetama, sealt tekib see sild minu elu ja selle Jumala sõnumi vahele, mis sellest tekstist tuleb, aga kõigepealt on vaja see sõnum nagu ka üles leida. Mina olen läbi aastate näinud, et kui see tekst hakkab kõnetama reaalselt inimese igapäeva elu, siis ei ole vaja enam sundi või mingisugust muud vahendit. See on kõige suurem motivatsioon, see nälg, et ma tahan Jumalaga kohtuda. Igal päeval tal on mulle midagi öelda. Teine selline nagu negatiivsem pool on see, et paljudel tookord ka me juba avastasime, on selline süüdunne, sisemine süüdunne, et ma pean lugema, et seda on ju räägitud ka palju, et ikka piiblit tuleb lugeda, aga kui sellest tekib kohustus, millest tekib süüdunne, siis see on üks asi, mida tahaks nagu väga vältida ja see võtab igasuguse motivatsiooni maha, nii et see oli üks asi, mida me ka püüdsime siis parandada.
Mainisite, et piibli lugemise laagrid on noortelt noortele. Kuidas olete leidnud korraldajaid, kes aitavad kaasa?
Ja see on iga-aastane väljakutse ja see on iga-aastane palve vastus. Mina ütleks niimoodi, et Jumal on läkitanud ja ma olen olnud südames tänulik igale vabatahtlikule, kes on tulnud kaasa. See esimene laager selle sünniloo juures oli selline huvitav seik, et tahtes asju teha väga kvaliteetselt kõige paremal tasendil, siis ma teadsin päris mitmeid selliseid pühapäevakooli õpetajaid ja käisin ja palusin, et oi, et kas te nüüd oleksite nõus tulema ja laagrisse ja appi tulema ja nad kõik olid väsinud pühapäevakooli aastast ja ütlesid, et ei, ma ei saa, ma ei jaksa. Ja siis oligi selline suur küsimuse koht, et mis ma siis nüüd teen. Ja siis kuidagi, kas mu enda noorte või mingite noorte kaudu tuli see mõte, et aga et võtame siis need, kes ei ole väsinud. Ja ühed noored leidsid teised noored ja sealt tuli meie esimene tiim. Ja nüüd tagasi vaadates ma võin öelda, et Jumal tõesti hakkas kujundama ühte täiesti teistlaadset meeskonda või osaduskonda isegi. Ja nende jaoks on see üks motivaator lihtsalt see, kuidas läbi 20 aasta Jumal on nendes laagrites nagu väga tuntavalt ja kogetavalt liikunud. Et üks asi on see, et me näeme, kuidas lapsed saavad puudutatud ja nende elud muudetud, aga teine asi on see, et ka noored ise, kes teevad, kogevad sellist väga reaalset Jumala ligitulekut, praktilist abi täiesti väikestes ja suuremates välja kutsates laagrikestel, et see selline kujundav ja elumuutev töö käib väga mitmel tasandil seal laagri 5 päeva jooksul. See kuidagi on üks asi, mis hakkas nagu ka tõmbama minu mõelest.
Millist tagasiset on lapsed annud piibli lugemise laagritele?
No võibolla kõige kujukam tagasiside on see, et kui me avame nüüd viimastel aastatel ja enne ka juba, kui me registreerimise avame, siis kusagil 2-3 päevaga on meil laagrid kõik täis registreeritud. Et see ootus läbi aasta, et millal see tuleb, kas ma jälle saan, on nii suur ja meil on olnud, et iga aasta meil on siis sellised ootejärjekorrad, sest kõik ei mahu ja sõltub sellest, kui palju me tiimi saame iga aasta kokku ja seda me ju ei tea ette, et mingisugused sellised piirangud on ka peal ja aga laste tagasiside on olnud äärmiselt positiivne. Ka vanemate tagasiside me kuuleme muudetud eludest, muudetud perekondadest, lastest, kes tulevadki koju ja loevad piiblit iga päev, lastest, kes lähevad või noortest, kes lähevad ristimisele. Meil on juba 3. põlvkond noori selles tiimis, kes on tulnud ise üles kasvanud laagrite. See on, ma ütleks, et väga palju sellist positiivset elamusi ja elumuutvaid elamusi, aga see kõik on nagu selline au, mis läheb Jumalale sellepärast, et tema on see, kes puudutab, tema on see, kes tuleb ligi. Tema on see, kes teeb seda tööd laste seas. Ja noh, ka sellel suvel kuulsin mitmelt vanemalt, et lapsed loevad päevi ja nädalaid või mõned loevad oma eluaastaid, et kas ma nüüd olen juba nii vana, et ma saan minna. Loomulikult on ka natuke teissuguseid kogemusi, aga jah, see põhikogemus on valdavalt väga-väga positiivne.
Tänu Jumalale, kui nüüd on möödunud 20 aastat piibli lugemise laagrite algusest, siis kuidas te seda aastapäeva tähistate?
Me tuleme kokku ja teeme tänupeo. Nii palju kui läbi aastat meil on siin jah, sadu ja sadu tiimiliikmeid, kes on läbi käinud. Et me loodame, et paljud saavad tulla ja siis me meenutame. Nii nagu piibel seda ütlebki, et kui on tuleb võtta aega selleks, et vaadata tagasi, vaadata just nimelt seda, mida Jumal on teinud ja kuhu ta on kedagi viinud, mis vili on tulnud. Ja siis täna me Jumalat, meil on üks päev planeeritud selleks siis homne päev ja loodame, et see tuleb üks väga, väga rõõmus ja väga vahva pidu.
Suur tänu teile, Mari Vahermägi, selle intervjuu eest ja jätkuvaid õnnistusi piibli lugemise laagritele.
Aitäh ja ma kasutaksin juhust lihtsalt, et ka raadioeetri kaudu öelda oma tänu kõikidele, kes on õla alla pannud. Eestpalves, kaastöös, tiimis, suur hulk inimesi on, keda me tegelikult ei jõuagi otse tänada, aga tahaks ka eetri kaudu öelda suure tänu teile kõikidele.
Nädala kaja.
Avatud piibliühingu tegevjuht Mari Vahermägi vaatas tagasi noortele mõeldud piiblilugemislaagrite 20 hooajale. Ka järgmine jutuajamine on pühakirja teemaline. Eesti piibliselts on teinud üleskutse koostada emakeelne video piibel. Millega täpsemalt on tegu ja kust tuli idee, räägib Eesti piibliseltsi juht Jaan Pärenson.
Ühelt poolt me oleme neid avalike lugemise nii-öelda otse teinud siin küll mitmed korrad küll, siin Tallinnas ja Haapsalus ja siin vanalinna päevade raames, kus tõesti 4 päeva järjest loetakse piiblit. Aga eks see on üks võiks öelda meetod, et inimestele teadustada, kui oluline on pühakiri. Ja antud juhul selle üritusega seoses oli mõte tähistada piibli tõlkimise päeva, ehk püha Hieronymuse päeva, mis on ka ülemaailmne piibli tõlkijate, üldse tõlkijate päev. Ja kuna meil on ka ettevalmistamise uue piibli tõlge, siis sellega lihtsalt teadvustada inimestele, kui oluline pühakiri on, aga samas anda võimalus, et inimesed võiksid selles osaleda. Et isel piivit lugeda, sest see on midagi muud, kui sa tead, et piivel on kuskil sul, vanama piivel on sul kuskil kapis klaasi taga või teine asja, et sa võtad kätte ja loed seda.
Üleskutse ütleb, et salvestused avaldatakse hiljemalt 30. septembril aastal 2023, see on siis ühe aasta pärast.
Jah, sest et kuna mõte on selles, et Eesti erinevates paikades, erinevates kirikutes, koolides, kultuurimajades, kus tahes on võimalik piibli lugemist organiseerida ja meie mõte ongi see, et see haaraks just kaasa Eesti erinevatest paikadest inimesi ja erinevatest kogudustest ja et need oleksid ka siis need kohalikud lugemised koos siis salvestamisega oleksid sellised pühad või piiblipäevad ja piiblisündmused. Ja siis, kui see kõik on koos, et siis tuleva aasta septembri viimastel päevadel me nii-öelda selle digitaliseeritud versiooni siis erinevates interneti- ja meediakanalites siis paneme nii-öelda käima ja siis 30. septembril 2023, kui on püha Hieronymuse päev ehk piibli tõlkijate, kõikide tõlkijate ülemaailmne päev, siis sellel päeval lõpetame.
Te olete üleskutse adresseerinud ka Eesti kultuuri ja poliitilisele perele. Kas olete ka enne neid kaasanud?
Jaa. Oleme küll, sest et meil on siin olnud mitmetud piibli lugemise ja piibli kirjutamise projekte, kus on ka meie kultuuri inimesed osalenud, sest et piibel ei ole mitte ainult kiriku inimestele ja usklikele, vaid piibel on oluline kõigile ja eks ka meie ülesan on ka see inimesi kaasa haarata ka just nende oma professionaalse tegevuse sees, et pühakiri on see, väärt, mis lugemiste, mille järgi on ka võimalik oma olgu siis poliitilisi või muid otsuseid teha, et asjad oleks õieti tehtud.
Läheme nüüd päris praktiliste asjade juurde. Kuidas te olete enda jaoks selle plaani teinud, et kõik need tükid ilusti kokku tulevad?
Ega see tehniliselt ju väga keeruline ei ole, sest ju tänu COVID-ile on ju paljudel kogudustel ju oma nii-öelda videotehnika olemas, kasutatakse oma jumala teenistuste ülekandmiseks. Et ütleme, selles mõttes, kui see salvestatakse, siis see on ju tehniliselt on ju piisab regissöörist, kes selle lihtsalt üle käib ja ilusti kokku monteerib. Ja tänapäeval on ju see need kõik selliste salvestuste edastamine ju väga lihtne, olgu ta siis YouTube kanalis või siin mõnes teises TV-kanalis, et selles mõttes tehniliselt keerulist ei ole, aga selleks on ka meil lihtsalt aega vaja, et kõik need eelnevad osad ära teha siis.
Kuidas te jagate piibli lugemise, ega tervet raamatut ju kõik ei jõua videosse lugeda?
Ei, no me oleme jaganud niimoodi, et no toon kohe näite, Tallinna Toomkoguduses on piilipüha on selle aasta 20. novembril. Ja siis Toomkogudus alustab oma piibli salvestamist lugemist just sellel päeval ja meil on kokku lepitud, et nemad loevad ühe vanatestamendi raamatu ja uue testamendi raamatu. Ja eks niimoodi raamatute kaupa ka me selle nendesse kogudustesse eri paikadesse selle nii-öelda laiali jagame.
Kas teil on juba kõik ära jagatud üleskutse?
Ei ole, sellepärast me üleskutse teeme, et saada teada, kus ollakse valmis seda nii-öelda koha peal korraldama ja siis me saame juba iga ühele anda need konkreetsed raamatud kätte, millega siis saab koha peal hakata tegutsema.
Kui meie kuulejate seas on ja kindlasti on neid huvilisi, kes tahaksid kaasa lüüa suures ülemaalises videopiibli salvestuses, siis mida nad peaksid tegema?
Siin on nüüd kaks asja. Lähikuudel soovitan kõikidel kogudustel, kes tahaksid osaleda. Ja muidugi siin ma kohe täpsustan ka seda, et kui on mõnes linnas või asulas, kus on mitu kogudust, siis oleks mõte, kas kogudustel oma vahel kokku leppida, et seda teha ühiselt. et mitte ei ole, et oleme ühes linnas, siis üks luteri kirik teeb oma lugemise, baptisti kirik teeb oma lugemise, õiguse kirik teeb oma lugemise, vaid et siiski, et see oleks ka oikumeeniline, et kohalikud kogudused oma vahel nii-öelda koopereeruksid. See on üks asi. Teine asi on see, et ka need inimesed, kes juba on ka meil siin teatanud, on huvi tundnud, samamoodi inimesed võivad personaalselt nii-öelda teatada soovist piiblit lugeda, saates piibliseltsi meili eps@eps.ee ja siis, kui meil on need piirkonnade paigad selged, kus kohas seda tehakse, siis me saame ka need inimesed suunata just nendesse konkreetsetesse lugemise keskustesse või nii võiks nimetada, kus need üritused toimuvad, et siis need inimesed saavad ka seal osaleda.
Ja Branson, kas teil on ettekujutus sellest lõpp-produktist, kui suur, kui mahukas saab see olema?
Noh, see lõpp-produkt on, võiks öelda, ligemale 90 tundi. Nii et selles mõttes praktiliselt 4,5 päeva, et tuleva aasta septembri viimased 4,5 päeva on see lüitu siis erinevates interneti ja meediakanalites, kus siis inimesed võivad seda kõike vaadata, mis on aasta jooksul jäädvustatud.
Eesti Piibliselts on teinud üleskutse, paneme ennast kirja kõigil, kes tahavad osaleda eestikeelse video piibli sisse lugemise ettevõtmises. Jaan Pärenson, ma väga tänan teid selle hommikuse jutuajamise eest ja palju õnnistust teie tööle. Öelge lõpetuseks, et kontaktid veel, kuhu tuleks pöörduda?
Meili aadress on eps@eps.ee ja kõigile head piibli lugemist.
Nädala kaja.
Nüüd on meil telefonil Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretär Ruudi Leinus. Teil on täna aga viimase tööpäeva hommik Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretärina. Millise tundega lähete vastu tänasele päevale?
Hästi töise tundega. Tahan kenasti üle anda järgmisele täitevsekretärile, et 33 aastat on läbi saamast käinnis ja täna on Eesti viimane tööpäev.
Vaatame ajast tagasi, millised olid teie esimesed kokkupuuted Eesti Kirikute Nõukoguga?
No, esimesed kokkupuuted olid siis, kui 1989 veebruari kuks Kirikute Nõukogu asutati uue kiriku poolt allakirjutamise juures. Mina ei olnud, aga samal aastal, kui hakkasid toimuma Kirikute Nõukogu koosolekud, ja siis ma esindasin ka Eesti Evangeeliumi koguduse liitu aega ajal. Nii et ka juba põhikirja järgi oli igal kirikul või koguduse liidul ette nähtud esindajad. Nii et esimesel aastal juba aega ajal olin ma esindamast koguduse liitu.
Kuidas sai teist Eesti Kirikute Nõukogu täitevsekretär?
See on huvitav protsess olnud, et olin esindaja. Esindajana valiti mind Kirikute Nõukogu revidendi. Olin mitu aastat sellest ametist. Töötasin täitevsekretäri assistendina ja tuligi pakkumine, et hakkasin tööle ka täitevsekretärina. Nii et esimesed perioodid olin kohuse täitja, asendasin Erik Kepsi ja Salmo Tederi. Aga kokku ja saab 16 aastat olla täitevsekretärina.
Mille poolest on eriline töötada Eesti Kirikute Nõukogus? Milline see töö on?
Eriline on ta selle poolest, et Eesti Kirikute Nõukogu on Euroopas ja ka maailmas väga ainulaadne kirikute ühendus, kus on nii erinevad 10 kirikut ja on võrdsetel alustel. Igal kirikul, liikmeskirikul on üks käär, kui võib-olla 3 esindajat. Eriline on veel see, et riigiga suhtlemine suures osas käib läbi Eesti Kirikute Nõukogu ja püüan kõigi liikmeskirikute uue esindada, mis siin tähenda seda, et ka igal liikmeskirikul on ka oma, et iseseisvalt kohtuda kas peaministri või mõne ministriga ametiasutustest, aga meil on jah ühised eesmärgid ja huvi ning need on väga hästi kajastatud Vabariigi valitsuse ja ühistuvide protokollid. ja mille allakirjutamisest saab oktoobris 20 aastat.
Mida peate kõige olulisemaks, mida olete saanud nende aastate jooksul Eesti kirikute nõukogu töös panustada?
No üks olulisemaid ongi ühtuvide protokoll ettevalmistamisel võisin ka kaasa aidata, mis sai siis alla kirjutatud 2002. aastal ja see protokoll on meil aluseks paljudel kohtumistel, selle järgi toimuvad iga-aastased kohtumised peaministriga, koostöö mitmete ministeriumitega ja kohtumised ministritega. Ning suur tööpõld on olnud kaplanaadi töö käivitamine või alustamine, et alustades Eesti kaitseväes. Päris tõsine töö ja vaevanägemine oli meremeeste kodu Puugal, rajas küll Soome, aga siin ülapidamiskuludega oli aega palju raskudeid ja tuli käia mitme ministri juures ja et kõik see asi võiks laabuda. Ja tänasel päeval ka meremeeste kodu toimib ja Tallinna sadam aitab kristisatsioonikuludega ja kodu võiks toimida. Ja viimane kaplanaadi teenistus, mis käimitus oli sotsiaalministeeriumis, kaplanid ja hingevõidjad töös nii aiglates kui ka hooldekodudes ja see oli päris pikk ja vaevaline protsess, et seda kokkulepet ja saavutada, aga see on nüüd olemas tänu Jumalale.
Tänu Jumalale. Tulles tänase päeva juurde, siis alates oktoobrist annate tööjärje üle Vilver Orasele. Mille alusel sai ta valitud järgmiseks täitevsekretäriks?
No meie praktika on olnud, et me ikka kuulutame välja konkursi ja siis on võimalus soovijatele esitada avaldus ja toimub konkurs, ja on näide viitud olnud. Ja ka seekord kuulutati välja konkurs. Avaldusi väga palju ei laekunud, aga siis laekus ja nii, et kirikute nõukogu juhatus vestles kandidaatidega. Ja eelnevalt olid muidugi olemas siis ja soovituskirjad. Ja siis juhatus tegi otsuse Silver Rase ja kasu.
Kui vaadata nüüd tuleviku poole, siis millele saate edaspidi rohkem aega ja energiat pühendada?
No eks see on hea küsimus. Kaks tütart, 9 lapselast. Nii et tegevust jätkub ja muidugi ka Tallinna Mähe baptistikogudus, kus ma jätkuvalt olen pastorina tööl, nii et töid tegevusi jätkub, nii et rohkem tähelepanu jätkub ja pereele ja vanaisa rollile pühendada aga koguduse töö on ikka sama aktuaalne jätkuvalt edasi.
Suur tänu teile, Ruudi Leinus, selle intervjuu eest ja õnnistatud viimast tööpäeva Eesti kirikute nõukogus ja kõike paremat edaspidiseks.
Aitäh, head soovid eest ja õnnistust ka alanud päeva igal raadiokuulajale ja pereraadio toimikale perele.
Nädala kaja.
Sel pühapäeval meenutatakse Järvamaal prohvet Maltsvetina tuntud Juhan Leinbergi, tema 210. sünniaastapäeva puhul. Mul on hea meel tervitada Järvamaa muuseumi teadusjuhti Ründo Mültsi. Alustuseks selline üldine küsimus, et kes oli prohvet Maltsvet?
Prohvet Maltsvet oli 19. sajandi Eesti siis kultuuri üks selliseid värvikamaid rahvajuhte. Mees, kes siis on küll väga lihtsa hariduse saanud, sündinud siis Järvamaal 1812. aastal, aga kelle mõttest ja üleskutsest, et ükskord me jõuame tõotatud maale, ükskord siis on olukord ja eluolu parem kui seni, sai siis liikumine, mida nimetati maltsvetluseks, sai liikumine, kes siis ootasid valget laeva, et siis minna oma tõotatud maale. Ja sai liikumine, millest siis on väga põhjalikult kirjalikult kirjutanud ka Edward Vilde oma siis ajaloolises romaanis Prohvet Maltsvet, mille tõttu siis Maltsvetlust ja Maltsveti ehk Juhan Leinbergi tegevust teataksegi vast enam kui teisi sarnaseid lahkusuliste liikumisi 19. sajandil. Ja tulenevalt sellest, et Maltsvet on meie kultuuriloos siis selline omalaadne nähtus, võib isegi öelda, tulenevalt seigast, et paljude jaoks see nimi ütleb küll nii-öelda fraasina Prohvet Maltsvet või paraleelina, aga kui paljud temast üldse midagi teavad, neid vast on vähem, siis see tingis ka põhjuse, et korraldada siis tema sünnipaigas üks selline kultuuriloo praeg, kus me räägimegi sellest samast Juhan Leinbergist, kes on siis annud ideed luua siis nii romaan Prohvet Maltsvet kui ka olnud inimene, kes siis juhtinud sellest omalaadset liikumist 19. sajandi Eestis.
Kas võiksite natuke lähemalt rääkida, et mida maltsvetlaste usuliikumine endast kujutas?
Maltsvetlaste usuliikumine siis kujutas endast tõepoolest seda, et tegemist oli siis vennaste koguduse sarnaste siis nii-öelda põhimõtete ja vastuoludega, mida siis Leinberg eest võttis ja eest vedas idee, kus kohas siis nähti ja sooviti, et usuliikumine luterluse ja sarnase põhimõtete ja arusaamade näol oleks siis kindlamalt seotud piiblisõnaga, kui seda siis oli Maltsveti meelest, siis see kõik, mis tulev ajastul meie maal oli, kutsus üles seda siis kasinusele, kutsus üles seda siis tagasihoidlikusele ja kõige sellega ta siis nii-öelda soovis saavutada siis hoopis arusaama ja põhimõtet, kus siis inimese elu ja saatus on selgem ja parem kui siis ette antud ja ette nähtud. Ja loomulikult ta korraldas siis ka iselaadseid palvetunde, tegi siis erinevaid konfessioone ja protsesse, mis siis olid seotud tema usu liikumise ja tegemistega. Ning see ei meeldinud kohalikele võimudele ja see tõttu oli üsna palju siis selliseid konflikte käärimisi vastuhakke siin Eesti siis valitseva korra ja maltsvetlaste siis endaga. Ja see tõi kaasa ka tema arreteerimisi ja tema kohta kõik võimalike laimulugude rääkimisi. Ning lisaks kõigele sellele, et olukord siin maal siis tema meelest oli välja kannatamatu ja et kuna ka olid probleemid ja protsessid omakorda ka maapidajate ehk mõisnike ja talupoegadega viisidki selleni, et maltsvetlaste siis kummardajad, uskujad leidsid, et ainuke variant väljapääs on siis nõnda nimetatud valge laevaga minna tõotatud maale ja selleks paigaks siis valiti sobivat olevat siis tänane Krimm, mida siis nii-öelda loodeti siis näha paigana, kus siis kõike seda saab teha ja luua just nii, nagu me ise soovime ja tahame. Aga nagu me seda lugu ju ka teame, siis valge laeva ootamine tegelikult oli ka pettumus ka Maltsvetile endale. Ta käis küll seal Krimmis koha peal, leidis seal teest tühja tühermaa, kus on küll vaja palju pingutada, palju luua, aga ei ole seal ei piimajõgesid ega pudrumägesid, mis tõttu Maltsvet ka oma liikumises siis pettus või nii-öelda ja oma elu lõpetas siis. Meil on viimased päevad oli Maltsvet siis eemale tõmbununa oma siis nii-öelda liikmeskonnast Järvamaal ja praegu on ta siis maetud Paidesse Reopolu kalmistule.
Kui suur hulk inimesi umbes olid siis selle liikumisega kaasas?
See võib rääkida valdavalt siis Harju ja Järvamaa siis talupoegadest. Kesket läbi oli neid meeleparandajaid siis cirka 300-400 on siis hinnang antud, et 300-400 perekonda, kes siis sellest kõigest said siis osavõttu ja puudutamist, kui võib nii öelda. Ja valdavalt see oli üks siis nii-öelda omalaadsetest siis tegelastest. Need oli ka teisi Eestimaal, näiteks siin Prohvet Järva Jaan on, kes kohe ette tuleb, kui meenutada, kes siis taolist siis sellist alternatiivset usuliikumist siis Eestis eest edas. Et valdavalt jäi Kesk-Eestisse ja see tõttu on ka meil selline sobilik võimalusmoment sellest ka lähemalt rääkida ja seda teemat ka kaasa ja inimesele tutvustada.
Mida pühapäevasel kultuuriloopäeval siis täpsemalt ette võetakse?
kultuuriloo päeva raames me käime siis prohvet Maltsvetiga seotud radadel. Kõigepealt siis kultuuriloo päev algab siis sellel pühapäeval 2. oktoobril kell 11 siis Järvamaal, Järva vallas Udeva mõisas. Udeva mõis siis on Koeru lähedal, Norra allikate, Norra mõisa vahetus läheduses siis territooriumil paigas kohas, kus siis Juhan Leinberg prohvet Maltsvet sündis. Tema siis sünni paigas me avame mälestus või infotahvli, kus siis saab põhjalikumalt juba lugeda, mis mees oli siis Juhan Leinberg, mis oli Maltsvetlus ning mis seos on tal selle piirkonna ja paigaga. Ja paremini seda teemat aitab meil siis avada Tartu Ülikooli professor Tiit Rosenberg, kes siis on ka tegenud 19. sajandi Eesti talurahva liikumisega väga põhjalikult, kus ka Maltsvetlus on väga oluline protsess ja osa sellest. Sealt edasi me siis külastame ka oostriku veskit, see on siis kunagine veski ase Norra allikatel, mis oli siis Juhan Leinbergi esimene siis töökoht pärast siis külakooli lõpetamist. Seal siis maitseme ka Norra allika vett ning kuulame ühte toredat folkloori programmi kohalike siis rahvakunsti eestvõtjate poolt. Ning kell 13.00 me jõuame oma siis ringsõiduga Paidesse, Reopolu kalmistule, kus siis on Juhan Leinbergi, ehk siis selle sama prohvet Maltsveti siis viimne puhkepaik, tema haud. Me avame tema haua tähisel siis mälestustahvli, kuuldavasti ju siin aasta kaks tagasi Reopolu kalmistu sai ju kannatada hauarüüstaja siis tegude tagajärjel, kus siis väga mitmetelt 19. sajandist pärit hauarüüstelt võeti ära metallplaadid. Me ennistame siis selle sündmusega ka Maltsveti haua koha siis infotahvliga, et see kultuurilooline kalm ei läheks mitte kaduma see tõttu, et seal ei ole ühtegi märget sellest, et Maltsvet sinna on maetud. Ja kell 14.00 on siis Paides Wittensteini tegevusmuuseumis, ehk siis Järvama muuseumi siis uues peamajas, Tallinna täna 9.11, siis ka selline avatud seminar, kui kõik huvilised on siis oodatud kuulama, kes tahavad juba täpsemalt teada saada, mis siis Maltsveti roll ja mõju on siis olnud. Seal siis esinevad Andres Kruusmaa, meie oma Järvamaa siis genealoog, perekonnalouurija, kes räägib Juhan Leinbergi päritolust, sugulastest ja paikadest ja saame ka teada, kas selle sama kuulsa prohvet Maltsveti sugulasi ka tänapäeval veel elab ja kus kohas nad elavad. Siis kirikuloolane Riho Saart räägib siis Vildest kui Maltsveti konstrueerijast, sest meie tänapäeval ju paljustki teame seda Maltsveti lugu tänu siis Edward Vildele, kes siis on oma teosega prohvet Maltsvet siis mõnes mõttes ka uuesti üles ehitanud siis selle Maltsvetluse läbi kirjandusliku pildi. Ja Mare Kõiva, kirjandusmuuseumi juhtiv teadur, räägib siis sellest samast valge laeva ootamise motiivist ja sümbolist Eesti siis aja- ja kultuuriloos, sest on ju üks Maltsveti tegevus, üks sellised esmaseid selle motiivi siis laiasid näitajaid meie oma kultuuriruumis. Ja seminaripäeva lõpetab siis folkloorirühm Arhailised mehed, kes siis esitavad Järvamaa regi ja rahva laule, mis pärinevad just nimelt siis sellest ajast, kui Maltsvet Eestimaal Järvamaal tegutses. Ja kõik huvilised on oodatud siis pühapäeval kuulama, käima neid radasid, kus siis, mis on siis seotud Juhan Leinbergi ehk prohvet Maltsvetiga.
Miks on teie hinnangul oluline praegu kaks sajandit hiljem meenutada prohvet Maltsveti?
Väga tähtis on rääkida meie oma kultuurist, kultuuriloost ja nendest inimestest, kes on seda endas kandnud ning sellest jätnud ka jälje. Väga oluline on tunda oma juuri ja oluline on vast ka see sama prohvet Maltsveti enda lugu, mida tasub tuletada meelde, et teinegi kord see unistus, mille poole ka Maltsvet püüdles välja rabeleda siis oma ühiskonnast, ei pruugi alati olla lõpuni sedasi nii-öelda kõige ja ei pruugi lõpuni olla alati ka kindel, seetõttu alati tuleb ka minevikus kõppides alati kaaluda, vaagida ja üheksa korda mõõta ning üks kord lõigata, nagu ütleb rahvatarkus. Aigal juhul on hästi oluline tunda oma juuri ning teadvustada seda, et selline mees nagu Juhan Leinberg, kes on siis ühe olulisema siis 19. sajandit käsitleva siis kirjandusteose romaani autor ja liikumise eestvedaja on just nimelt Järvamaa päritolu ja siin siis tegutsenud.
Suur tänu teile, Järvamaa muuseumi teadusjuht Ründo Mült selle intervjuu eest ja ilusat päeva.
Teile ka ja toredat päeva jätku.
Nädala kaja.
Sel nädalal toimus Raplamaal Eesti kaplanite kokkusaamine ehk kaplanite käramine. Mitmepäevase ürituse teisel hommikul jagas oma mõtteid vanglate peakaplan Tanel Meiel.
Kesk-Eestis on koos Eestimaa kaplanid, toimuvad kaplanite kärajad ja vanglate peakaplan Tanel Meiel on sündmuspaigal või toimumiskohas. Ja kui nüüd võrrelda eelmise aasta kärajatega, siis kas kõik on samamoodi või on midagi teistmoodi ka?
Praegu just, et tänu sellele, et ma annan pereraadiole intervjuud, siis on täna hommikul kõik kaplanid liikunud ära hommikupalvusele ja nii nagu kaplanitele kombeks, siis kasutatakse välipalvuse formaati. Ja see kord tõesti muidu tavaliselt ka välipalvus pandaks ju see, et ollakse kirikuruumidest väljas sobilikus ruumis, aga see kord tõesti tehakse seda ka päris sellises heas ja karges hommikus. Ja teistmoodi võrreldes eelmise aastaga on ma arvan see, et kõigil on olemas see kindlustunne, et eelmine aasta esmaselt proovitud variant Või see formaat, kuidas ühendada endas siis seda võimalust, et kõik jõustruktuuride kaplanid on ühes koos, siis tundub, et see töötab ikkagi nagu päris hästi. Kohal ikkagi cirka 40 kaplanit ja esindatud on 6 erinevat konfessiooni ja kirikut, nii et see osadus, mis on saavutatud eilse päeva õhtu ja täna hommikul on, ma arvan, et see on see, mis aitab kaasa nagu sellisele kaplaniteenistusele üldse. Ja eelmine päev siis on formaadina siis eelkõige ettekanded, kuulesime professor Arne Iobi loengud kirikurollis sekulariseeruvas ühiskonnas, siis Mart Normet rääkis meile kiriku- ja meediasuhetest ja päeva lõpus oli siis 2 ettekannet Eesti kirikute nõukogu presidendi peapiiskop Urmas Viilma ettekanned rääkis siis samamoodi vaimulike teenimisest ühiskonnas, aga me vaatasime ja valmistades vette täna hommikul algavad seminari, milleks on siis kaplanite nõelda suurenev roll Eesti kirikute nõukogus või meie soov suurendada oma osalust ja olla üks osa sellisest Eesti kirikute nõukogu tööriistast, kes aitab seda võtta ja eelkõige sellega, et oleks kaplanite hääli ja kaplanite poolt antavad sisendid nõelda juhtumisorganile nagu paremini tunda. Küsimus, mis jäi õhku eelmine aasta, et kas seda oleks nagu teiskorda vaja, siis ma arvan, et sellel aastal ürituse selline hea toimumine on annud meile ikkagi kindlustunne, et seda peaks vist ikkagi tegema ka järgmine kord, nii et jah, ametliku nimetusena küll jõustruktuuride kaplanite ühised teab ja õppepäevad, aga nii nagu sina juba hommikul ütlesid, siis jah, tundub, et see rahvapärane või kaplanite enda seast läinud nimi käramine on vist juba nii juurdunud, et meil ei ole vist mõtet isegi seda hakata välja juurima, et see selline kultus mängufilmist malev tulnud mõiste, kuidas sõdalased ja sõjamehed istusid kõik ümber lõkke koha koos ja kutsusid seda käramiseks. Ma arvan, et see näitab seda, et need eesliinil olevad vaimulikud, kes tulevad kaplanaatides, siis oleme me ju tegelikult mitte ainult meie, aga kõik, kes on kristlaskond Eestis ja maailmas, siis ju ka Kristuse sõdurid, nii et eks vajame vist meie ka sellist mõtisklust hetke sissevaatamist, sisekaemust, refleksiooni ja tundub, et see on formaati täitmas ilusti.
Tanel, sa ütlesid, et umbes 40 kaplanit on koos. Millises struktuuris on kõige rohkem kaplanid ja kes neist on kõige sõnakamad ja tragimad?
Ütleme niimoodi, et meil on siis tegevkaplanaadi puhul saan öelda, et minu enda kureeritav vanglakaplanaat on tegevkaplanaatides kõige suurem praegu hetkel 16 kaplaniga. Politseikaplanaat on esindatud praktiliselt 100%, puud on ainult nende peakaplan Valdo Lust, sest Ma usun, et nii nagu te uudistest kuulsid, neid eile tegeleti siis suur õnnetusega meie lõunapiiril, kuidas rongi ja politsei kirjakirjate autoga oli siis avarii. Ja kaitseväe kaplanaat on kahjuks reorganiseeritud ja seal on siis tegevteenistuses ainult üks kaplan, peakaplan Nago Lilleorg ülejäänud on reservis. Aga suurimaks kaplanaadiks on kahtlemata meil kaitseliidu kaplanaat, kus siis vabatahtlikud ja vaimulikud samamoodi täidavad vabatahtlikult oma sõjaväekaplani ja reservkaplani rolli ja seal on nad kõige rohkemalt esindatud. Nii et minu hinnangul on ikkagi kaitseliidu kaplanaat cirka 60 inimesega, kaitseväekaplanaat natukene väiksem, aga suurusjärg sama. Nii et siis jah, juba vanglate kaplanaat siis politsei tegevas või tegevteenistuses siis nõlla olemas kolm kaplanit, aga neil on ka viimasel ajal võetud juurde väga palju abikaplaneid, keda meil ei ole täna siin, aga loodetavasti järgmised aastat tulevad ja ühinevad meiega, kuna meie üritus on läinud juba hästi käima, on kindlasti meditsiini hoolekande asutuste kaplanid, nii et see on ju uus struktuur, mis on tulnud, aga eile oli ka meiega kõige uuem kaplan, kes on tulnud teenistusse, nimelt on Sisekaitseakadeemia alates sellest septembrist võtnud tööle kaamale kaplani. Nii et endine kaitseväe kaplan Mikk Leedjärv on siis nöelda täitmas seda rolli. Aga kes on kõige sõnakam? Ma arvan, et kaplanid ja vaimulikud on alati see, et kui sa annad ja ma arvan, et olen mina täna hommikune intervjuus ka tõestus, et anna vaimulikule sõna ja siis peab pakkama saatejuht seda nöelda allapoole tirima ja rahustama, nii et kõigil on ikkagi näha üldine selline soov, kuidas panustada nende kaplani teenistuse arengusse jätkuvalt. Nii et ma ei saa kasuks küll kedagi eraldi välja tuua, et kaplanaatidest, et kes on kõige aktiivsem või kes on kõige osaleja.
Eilse juurde tagasi pöördudes, milline ettekanne põhjustas kõige suurema arutelu ja kus tuli kõige rohkem uusi mõtteid?
Meie selline eesmärk oli siis see, et kus Arne Joob andis meile edasi sellise akadeemilise tunnetuse ja see meeldis nagu kõigile, et peale seda ei olnud mitte kaplanit puuga pähe saanud, vaid see mõtiskluse hetk oli täiesti tuntav. Mart Normet, teie ka jälle sellist praktilist osadust ja praktilist näiteid, kuidas seda meediaga tuleks tegeleda ja nagu me kõik oleme ka oma tava elus väga suured meediatarbijad, siis loomulikult see tekitas kohe juba sellist aktiivset dialoogi. Aga suuremaks siis oli, jah, ma arvan, et ikkagi see, mida me olime ka ise planeerinud, EKN-i presidendi Urmas Viilma viimane osa seminari, mida siis käitsin mina modereerida, et sealt tulnud info ja sisendid meie tänaseks seminariks, see oli kahtlemata see, mis tekitas meil juba väga, väga elava arutelu, nii et mulle tundub, et see formaat, et sul on olemas akadeemiline ettekanne ja osa, siis on olemas selline praktiline ja tegelikult see, mis puudutab siis sellist üldist kaplanaatide elu ja korraldus, siis kahtlemata see, et tõstab alati selle teema ja teravik üles.
Raplamaal Toosikannul toimuvad kaplanite kärajad. Suur tänu Tanel Meiel selle hommikuse jutuajamise eest ja on hea meel tõdeda, et võrdes eelmise aastaga on meeleolu teil hoopis parem ja juba teete plaane järgmiseks.
Jah, täpselt nii ta on. Suured tänud helistamast, saan öelda nii nagu vist on kombeks ka raadioeetris, et tere hommikust Eestimaa olge kõik õnnistatud. Julge mina öelda seda, et Eesti on hästi kaitstud ja kaplanid on motiveeritud ja liiguvad oma teenistuses. Ning ma lõpetaksin siis eelmise Eesti kirikute nõukogu presidendi peapiiskop emeerituse Andres Põderi sõnadega, kes on ütlenud seda, et meie demokraatia lakmuseks on see, et meil on võimalikud avalikus teenistuses.
Suur tänu teile, Tanel, ja palju õnnistust tänaseks päevaks.
Selge, kõike head, parimad.
Nädala kaja.
Head kuulajad, need olid kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist, kus said sõna Einar Soone, Mari Vahermägi, Jaan Pärnson, Ruudi Leinus, Rünno Mülts ja Tanel Meiel. Suur aitäh intervjuude tegemise eest hommikutoimetajatele Laura Jõgarile ja Rauno Verile. Saate pani kokku Margit Prantsus ja uus nädalakaja on teie ees taas järgmise nädala lõpus. Kuulmiseni!
Nädalakaja. Intervjuud. Thank you.
rändame kõrbet edel. Ihka pallikale hing mul puhkama, puhkama. Kõrbet edel vahel kauni rohuma võime leida, kus saab rahus puhata. Väsinud seal võivad kummardada allikale peal, oma peal. Voolab lähte läbi kuuma kõrvema, seal kus lähte leida võid sa rahuma.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.